Namanganlik uch opa-singil Zulayho, Oydina va Mahliyo Sattarovalar hujjat muammosi sabab Birlashgan Arab Amirliklaridan O'zbekistonga qayta olmayapti. Qizlarga ko'ra, 2,5 yil davomida Dubaydagi konsullik va O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga qilgan murojaatlari natijasiz qolmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 yashar Zulayho, 20 yashar Oydina va 19 yashar Mahliyo Sattarovalarning Birlashgan Arab Amirliklaridan Namanganga qaytish uchun bosh urmagan eshigi qolmagan. Opa-singillar Ozodlik bilan suhbatda ularning vatanga qaytish urinishlari besamar qolayotganidan nolishdi.
Hamma joy ichki ishlar, tashqi ishlar, konsullik va Abidabidagi elchixonagacha borganmiz, chiqmay bizga yordam bermayapti.
Dedi opa-singillarning kattasi Zulayho. Qizlarning aytishicha ular 8 yil avval amirlikka tug'ilganlik guvohnomasi bilan kelishgan va ayni paytda qo'llarida pasporti bo'lmagani bois vatanga qaytib keta olishmayapti. Opa-singillarning aytishicha ularning otasi Abduqodir Mir Abdullayev 2008 yil amirlikning Sharja shahriga tijorat bilan shug'ullanish uchun kelgan va bir yil o'tib uch qizini ham Namangandan chaqirtirib olgan.
Turist sifatida kelgan bo'lganmiz bir oygacha dam olish uchun. Undan so'ng adam bilan oyim kelishgan holda bizlarni bu yerda o'qish uchun adam o'qib qolgan bo'lganlar. Oyim rozilik bergan holda, ruxsat bergan holda adamga bizni topshirib, o'zlari bir oydan so'ng qaytib ketganlar.
Dedi opa-singillarning o'rtanchasi Oydina. Qizlar bir yil davomida Sharjadagi rus tilidagi maktabda tahsil olishadi va bir yil o'tgach ingliz tilidagi maktabga o'tib, shu yerda maktabni bitirishadi. Zulayhoga ko'ra 2015 yili ular O'zbekistonga qaytish harakatiga tushadi. Biroq hujjat muammosi bois bu amalga oshmaydi. Bu orada qizlarning otasi Istanbulga ketib qaytib kelmaydi va Namangandan onasi qizlar yoniga keladi. Qizlarning onasi Zulfiya Yunusovaga ko'ra, u qizlarini Namanganga olib ketish maqsadida 2 yil davomida O'zbekistonning Dubaydagi konsulligi va Abu Dabidagi elchixonaga bir necha marotaba murojaat qilgan.
Va menam necha yo'l bordim, shey kelganimdan birin qatnaman. O'sha konsulga, demakki, konsulga, O'zbek konsuliga, Dubaydagi, Abu Dabidagi ham bordim, men Dubaydagi konsulxonaga ham necha yo'l bordik. Buni samog'i yo'q, men 2 yil ichida necha yo'l bordim.
Opa-singillar vataniga qaytish harakatida O'zbekistondagi bir qator huquq-tartibot idoralariga murojaat qilib ham biror natijaga erisha olmaganini aytishadi. Zulayho Sattarovaning aytishicha, ayni paytda ular amirliklarda noqonuniy tarzda yashayapti.
Ko'cha chiqmaymiz, ko'chalarga qo'rqamiz, dokumentimiz yo'q, bir jotimiz olsa, na doktorga boraolmaymiz, hech qanaqa dokument yo'q, uyda o'tiramiz, nima qilaylik? Dokumentimiz yo'q, ID'miz yo'q, bu yerda biz strafda turgan bo'lsak, biz qamatib yuboradik, agar shu 2 yildan beri dokument turganimiz uchun.
Ozodlik opa-singil Sattarovalar vaziyatini oydinlashtirish maqsadida O'zbekistonning Dubaydagi konsulligiga bog'landi. O'zini konsullik xodimi Nodirbek deb tanishtirgan yigit telefon orqali ma'lumot bera olmasligini ro'kach qilib, opa-singillar vaziyatiga oid savollarimizga javob berishni istamadi.